Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Тарихи хакыйкатны саклау, изге төшенчәләрне, исемләрне пычратма турында бәхәс бик катлаулы фәлсәфәгә бәйле. Нәрсә мөһимрәк соң, милләтме әллә дәүләтме? СССР таралгач, сәяси һәм хукукый шартлар да үзгәргән. Мәсәлән, Украинада, Эстониядә үз милләтләре мәнфәгатендә немец фашистлары белән хезмәттәшлек иткән шәхесләрне зурлыйлар. Халыкара җәмәгатьчелеккә бу гамәл немец фашизмына, Гитлер сәясәтенә уңай мөнәсәбәт күрсәтү, фашизм корбаннарын мыскыл итү булып күренә. Шул ук вакытта генерал Власов җитәкчелегендәге РОА, Россия азат итү армиясендә 1 миллионга якын әсир сафка бастырылган булган. Аларның да язмышлары катлаулы, алар да сугыш корбаннары. 20-30 меңләп татар башкорт хезмәт иткән Идел-Урал легионы Гитлер гаскәрләре киемендә сугышта яки хуҗалык эшләрендә катнашканнар. Шулар арасында фронтка баргач немец офицерларын үтереп партизаннар ягына чыккан татар әсирләре дә аз булмаган. Фашист гаскәрләрен эчтән таратуда гаепләнеп, җәзалап үтерелгән Муса Җәлил, аның иптәшләре һәм Германия ягында хезмәт иткән сугыштан соң да көнбатышта торып калган кайбер татар шәхесләре кемнәр алар? Каһарманнармы? Хиянәтчеләрме, әллә корбаннармы? Әңгәмә безнең беренче өлешендә тарих фәннәре докторы Искәндәр Гиләҗев, яшь хокук белгече Искәндәр Әхмәтов үз фикерләрен әйтте. Әйе, бу гади мәсьәлә түгел. Зөлфәт Хәкимнең «Телсез күке» әсәрендә Кызыл армия ягында финнарга каршы сугышкан татар кешесе Финляндия татары белән бер-берсенә атышмыйлар. Аларны моң милли рух берләштерә. Ә менә Муса Җәлил, Гайнан Кормаш, Фуат Булатов, Абдулла Алишлар бер яктан, Идел-Урал легионын һәм комитетын оештырып йөргән Шәфи Алмаз, Шиһап Нигъмәтти, Гариф Солтаннар шулай ук бер милләт, бер рух һәм бер моң тәэсирендә берләшәләр. Берләшәләрме? Галимнәр, беренче чиратта Искәндәр Гиләҗев, әсирлеккә эләгеп, төрле сәяси хәрби гамәлләргә тартылган татар әсирләренә дошман итеп карамыйлар. Аларны язмыш, каты һәм куркыныч кайнар утларга салган, сынауларга дучар иткән. Нинди дә булса, ил сәясәт турында уйлау мөмкинлеге булмаганда, алар исән калырга яшәргә тырышканнар. Моның өчен кешене гаепләп буламы? Икенче яктан, Муса Җәлилгә аның көрәштәшләренә һәйкәлләр куела, чәчәкләр китерелә. Көнбатышта калганнарны сирәгрәк искә алалар. Никадәр четрекле һәм катлаулы тема бу. Шуңа күрә дә аны анализларга, тормышны аңларга, аңлатырга тырышабыз. Ә хәзер инде әңгәмәнең соңгы өлешен тыңлыйк. Безнең әңгәмәдә катнашучы яшь Искәндәр бит, Искәндәр Әхмәтов. Менә Томскида, Новосибирскида, син булган яклардә менә шушы эшләрне ишеткәннәре бармы? Татарлар Шәфи Алмаз, Манда Гариф Султанмы, Муса Җәлилме? Ниндирәк мөнәсәбәт бар сезнең алдынгы фикерле интеллигенциядә яки яшьләр арасында?
Безнең якларыбызда, Сибирдә, минемчә, Муса Җәлил карата мөнәсәбәт бик хөрмәтле. Шул ук вакытта Гариф Султанга һәм башкаларга, кем Гитлер һәм Алман ягында сугышкан, аларга карата мөнәсәбәт бик яхшы түгел. Шул ук вакытта без Россиядә яшибез. Минемчә, Советлар Союзының һәрбер халкының хыянәтчеләре булган иде. Урыслар арасында, Украина арасында, татар башкортлар арасында, һәрбер халыклар арасында. Шуңа күрә бу безнең уртак, минемчә, проблема. Һәм шул ук вакытта мин ассызлап әйтергә телим, халыкка карата шул проблема булмаса да безгә фашизм аклап булмый.
Искәндәр әфәнде Гиләҗев, кем хыянәтче? Менә бу Шәфи Алмаз, бәлки легионга язылырга мәҗбүр булган башка татарлар, Муса Җәлилме, Гариф Султанмы, Шиһап Нигъмәтиме, башка билгеле кешеләр сезнең китапларыгызда алар исеме белән әйтелә. Сездә менә бу хыянәтчелеккә инде, менә Рафаэль Мустафин бик еш куллана бу хаинны икетер, берсе каһарман, берсе хаин дип әйтә. Менә бу кемне каһарман, кемне хыянәтче итеп исемлеккә кертик, кайсын яңадан бастырып тирәп атырга һәм кайсына яңадан һәйкәл куярга кирәк? Әле бер һәйкәлләрне сүтеп икенчесен куяргамы? Нишләргә соң без буталып барабыз түгелмесең инде хыянәтчеләр, каһарман?
Бик җитди философик сорау. Аңа әлбәттә бик җентекләп җавап биреп булыр иде. Шушы катлаулы авыр сугыш елларына бәя биргән вакытта ике төс кенә җитми: ак һәм кара. Шуңа күрә мин бер дә килешмим кешегә бары тик шундый бер ярлык тагу белән генә: менә бу хыянәтче, бу каһарман диген. Һәм мәсәлән, мин шул ук Рафаэль Мустафинның үзе дә беләм, мин аңа үзем дә әйткәнем бар. Аның менә шулай ярлык тагуларына каршы киләм. Гомумән, безгә хәзер менә шушы җылы кабинетта утырып, җылы канафиләрдә утырып, ул вакыттагы булган хәлләргә бәя бирү бер яктан караганда бик җиңел. Ә менә уйлап карарга кирәк, мәсәлән, һәр кешегә конкрет үзен шушы кешеләр урынына куеп карарга кирәк. Мин нәрсә эшләр идем икән шушы авыр шартларда? Бүген ул җиңел әйтергә. Ә ул вакытта андый карарга килү бит җиңел түгел иде. Һичшиксез катлаулы бер фаҗигале сайлау иде. Һәм мин монда шулай кынды бер фикергә киләм һәр вакытта. Мин бу минем позиция. Мәсәлән, без тарихка бәя биргән вакытта бик гаепләү һәм гаепләмәү дигән сүзләрне кулланырга яратабыз. Мин монда беркем дә гаепләргә тырышмыйм. Чөнки монда бик күп факторлар зур роль уйнаганнар. Мәсәлән, шул ук Советлар Союзы әсирләргә карата хыянат эшләгән бит. Ул үз әсирләрен ташлаган. Чөнки халыкара конвенцияләр булган, әсирләрнең хокукларын яклый торган. Һәм дөресен әйткәндә, Германия сугышының беренче айларында шушы халыкара конвенцияларына туры килерлек барлык гамәлләрне эшләгән. Мәсәлән, әсирләрнең исемлекләре дә бирелеп барган бит әле сугышның беренче айларында Совет ягына. Немецлар беренче тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр Совет әсирләре өчен почта оештыру турында. Һәм безнекләр кире какканнар, Молотов әйткән, безнең әсирләребез юк, Сталинның билгеле позициясе. Димәк, ватаннары бу кешеләрне ташлаган. Һәм алар аны белгәннәр. Чөнки ватан аларны автоматик рәвештә барысында хыянәтче дип санаган. Менә ул кешеләр хәзер нәрсә эшләргә тиеш? Һәм монда мин шулай дип әйтерем тагын, менә немецлар белән хезмәттәшлек итүчеләрне без беркайчан да бер буяу белән буй алмыйбыз. Алар арасында төрле кешеләр булган абсолют. Шуңа карап без бүтән исендә абсолют хыянәтче яки абсолют каһарман дип әйтә алмыйбыз. Юридик яктан караганда, әлбәттә, син кызыл армияче булсаң, мәсәлән, баштан. Юридик яктан караганда, син шушы кызыл армияга ант бирдең башта, совет иленә ант бирдең. Аннан соң әсирлектә син легионга кердең, әсирлектән котылып аймы, легионга кердең һәм шундук Германияга ант бирдең. Юридик яктан караганда, бу кеше хыянәтче булып чыга.
Тилсез Гуга әсәрендә ант бирген совет солдаты татар, фин солдатын ак фин солдаты белән кочаклашып җырлыйлар һәм җылыйлар.
Әйе, шулай. Ләкин монда юридик кына карар җитми шушы авыр шартларда. Мин әйткәнчә, менә Советлар Союзының позициясын генә искә алырга кирәк. Шуңа күрә мин монда теге аклау да кирәк түгел, монда гаепләү дә кирәк түгел. Ләкин аларны теге артык күпертеп өскә чөю дә дөрес түгел бер яктан караганда. Икенче яктан аларны пычракка батыру да дөрес түгел. Менә мәсәлән, бары тик бер позициядә гына тору монда һичшиксез дөрес түгел.
Сез 2-нче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хокук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Карим Султан да бит әле бик яман, шулай фашистларның бик ялчысы дип әйтәләр. Аңа карата мөнәсәбәтегез?
Карим Султанны мин инде аның турында бер ватаным Татарстанда бер зур мәкаләдә аның шәхси турында язган идем. Мин үзем дә шәхсән аның белән таныш, аның белән ничә тапкырлар әңгәмә корганым бар, һәм аның фикерләрен, аның позициясен мин чамалыйм, беләм. Мин дөресен әйткәндә бу кешегә ихтирам белән карыйм. Һәм икенче яктан мин аны җәлелләп тә карыйм. Чөнки ул кешене мин бер яктан бик бәхетле дип саныйм, икенче яктан бик бәхетсез дип саныйм. Чөнки ул гомер буе татар милләте дип янып киеп яшәгән, һәм икенче яктан татар милләтен беркайчан да танымаган. Аны хыянәтче һәм сатлыкчан дип санаган. Һәм монда әлбәттә Гариф Солтанның хәрәкәтенә бәя биргән вакытта без бары тик сугыш еллары белән генә чикләргә тиеш түгел. Гариф Солтанның әле сугыштан соңгы бик зур хезмәте бар һәм бик зур гамәлләре бар. Димәк, аның комплекста, аның шәхси эшчәнлегенә бәя бирергә кирәк. Азатлык радиосының директоры булуы, Америка авазында татар редакциясын булдыруы, татар милли оешмаларының төзүе сугыштан соң һәм татар исемен бөтен дөньяга тарату, татар мәнфәгатьләрен яклау, ислам позицияларын яклау һәм дөресен сөйләү, дөресен әйткәндә, объектив сөйләү бит аның шулай сугыштан соң аның бик күп чыгышлары бар, басмалары бар һәм ул чыгышларда, басмаларында аның татарларның һәм мөселманнарның Советлар Союзында халаты турында объектив бәя бирелә күп чыракларда. Субъективлык ла җитәрлек, ләкин монда объектив бәяләр җитәрлек. Шуңа күрә мин монда теге бары тик нәрсә сугыштагы 2-3 елдагы вакыйгаларны гына алмыйча, гомумән аның шәхсенә карап, менә шундый нәтиҗәгә килер идем.
Тарих фәннәре докторы, профессор Искәндәр Гилязевның Гариф Солтан дигән башта алман, аннан Америка оешмаларында катнашкан һәм шушы Азатлык радиосын булдырганда аның мәдәни, әдәби, сәяси эшләрен булдырган Гариф Солтанны шулай бик уңай бәйләгән өчен оешмалар, дәүләт структуралары сезгә бәйләнгәне юкмы?
Юк.
Нишләп менә әле Фәүзия тирәсендә андый каршылыклар чыкты? Анда кимдир тинтүү айта азарлык кейлер дейлер. Нишек олай экен, мына сиз бастырып чыгарган Идел Уралдын мына Грейсфалд курултайы да бар. Эле сиз Гарип Султанны моктап отурасыз. Ни үчүн хазир каршылык чыга экен?
Her kişi özü cevap verir indi qarşılıq nəsədən çıxqanına. Bəlkə sizinlə kelişməsə idim. Qarif Sultanı mən moqtamayım. Mən obyektiv qərarlara tırışam. Qarif Sultan ulab qaraganda mana bir iki cümlə bilən aytdıqanda o zur şəxs. Qarşılıqlı şəxs, bəxtsiz şəxs, lakin zur şəxs. Tatar tarixində onun öz yeri var. Həm əlbəttə gələcəkdə bəlkə də köbrək dokumentlar tapılğaç ana ilə nindir köbrək kengrək obyektiv bəyə verilir.
Мен бір неше тапқыр мұражағат етіп қарадым. Ғариф аға, едәгіз Башқұртстанға өзім алып қайтам, ішім баяқларын көрерсіз деп тілегі бар кебек, лекин бір уақытта да ол қайтырға жүрәт етмеді.
Шекленген деп айтқанда, ескі генерация вәкілі енді, чөнки ол салқын соғыс уақытында формалашқан шахыс. Өзінің қарашын өзгерте алмайды ол.
Бәлки дұрыс сезгендер, мен 50 деп айтамын. Бәхәс уята шулык
дим. Әле дә бәхәс уята, мен беләсез, менә каршылыкларның нигезе нәрсәдә дигән. Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки кемнеңдер сенсация табарга теләге бардыр. Бәлки үзен күрсәтергә теләк бардыр. Бәлки артык объектив булып күренергә теләк бардыр. Яки артык гадел булырга дигән теләк турырга мөмкин кешедә. Белмим, әйтә алмыйм. Монда бит каршылыкларның нигезе нәрсәдә? Монда бит Файза Бәрәмова мәкаләләрендә, мәсәлән, соңрак аны тәнкыйт иткән материалларда чыкты бит. Бар тик Гарип Султан турында гына сүз бармый. Анда гомумән бара сүз менә шушы феноменны бәйләү турында. Менә мин аны, мәсәлән, Гарип Султанга бәя биргән вакытта Күп шырақларда бар тек аның сөздеріне шануына білен келіш алмайым. Бар тек Гарип Султан өзі сөйлеген сөздерге ол хеш шексіз шана. Бірінде шекленмейші.
Документлар, архивлар бар.
Документлар, архивлар бар. Әлбетті алар көп түгіл, әлбетті алар аз. Лекен документлар һәм тарихи шанақларға таянып шетерге керек. Кіші сөзі ол кіші сөзі ол. Һәр вакытта да кеше үзен тарихта матуррак итеп бизәбрәк күрсәтергә тырыша. Ул табигый күренеш. Әгәр дә мин үз тарихым турында сөйли башласам, үз тормышым турында, мин дә аны бизәбрәк күрсәтәчәкмен. Шуңа күрә монда тик бары тик сүзгә генә ышану җитеп бетми. Монда конкрет дәлилләр кирәк, монда конкрет чыганаклар кирәк бәя биргән вакытта. Һәм инде икенче нәрсә менә Фәүзия Байрамованың бер позициясе белән мин абсолют кискен килешә алмыйм. Мәсәлән, ул Грейсфальд корылтаена багышланган мәкаләсендә Гитлерга таянып татар егетләре Гитлер белән берлектә үз ватанларын азат итергә ташландылар дигән мәгънәдә шундый бер фикер әйтле. Монда килеп чыга, имеш аның фикере буенча менә Гитлер азатлык алып килүче булып чыга. Гитлер азатлык алып килмәгән. Бу абсолют факт, моның белән беркем дә бәхәсләшә алмый. Гитлер ул яулап алырга теләгән һәм кыллыкта калдырырга теләгән бу территорияларны. Яңадан кабатлап әйтәм, бер халыкка да ул милли дәүләтчелек, бәйсезлек вәгъдә итмәгән. Юк андый фактор. Мин аның Гитлерның үзенең язмаларында укыдым, Розенбергның да планнары турында беләм, хәбәрдар, әдәбият белән мин таныш. Юк андый фактор. Һәм абсолют бу фикер белән шуңа күрә килешә алмыйм.
Искәндәр әфәнде, бер сорауны гына ачыклап китегез әле. Менә Кавказ халыкларын сөрделәр. Шул вакытта Идел буе татарларында сүрергә теләге Сталинның планы булган һәм менә татар халкының тарихы һәм шушы сугыш вакытындагы каһарманлыгы аркасында бу акылсыз проекттан баш тарткан кушканнар яки кеңәш бергәннәр дигән фикер бар, чынмы? Татарларны Идел буе татарларын Сибиргә, башка җиргә сүрергә мөмкин теләкләре булды микән совет хакимиятләре?
Соңгы вакытта менә андый планнар турында мәгълүматлар чыга башлады. Һәркайда сөйләнә башлады ул турда. Чыннан да Кавказ халыклары сөрелгәч, Кырым татарлары сөрелгәч, Сталинның шулай ук Казан татарларын да сөргенгә җибәрергә дигән планы туган. Монда бу әлбәттә шундый котышкыш фаҗига, котышкыш фантастика булыр, чөнки Идел Урал татарлары алар бик зур территорияда чәчелгән, алар бик күп санлы, аларны бөтенсендә сөрә башласаң, ул гаҗәеп зур фаҗига булыр.
Ерак шарыкка кадәр шулык татар илләре.
Әйе, монда бит бөтен Советлар Союзына, элекке Советлар Союзына алсак, күп кайда гына татар юк, бөтенсен сөрә башласаң, күпме көч куярга кирәк булыр. Менә шул зур фаҗига булыр иде.
Менә шул репрессия балтасын күтәргәндә Муса Җәлил образы яки аның тарихы аргумент булган дип тә әйтте.
Шундый фикер бар. Мин дөресен әйткәндә конкрет андый документлар мен кулга кергәнем юк, мин аны болай тик укып беләм. Шундый план булган һәм шуннан да Муса Җәлилнең эшчәнлеге, менә шушы һәм гомумән татарларның фронтта күрсәткән батырлыгы ниһаят менә шушы планны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмәгән.
Сез икенче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хокук белгесе Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. шулай итеп татар кешесе койда булса да яшәргә тырышкан, үзе яшәгән системага яраклашырга тырышкан, үзе булып калырга тырышкан һәм үзе яшәгән илгә бик тугры хезмәт иткән һәм сугышта да канын кыйган инде ул. Менә Муса Җәлил образы яңадан аның һәйкәл булган, аның легендасы бар, аның бәлки тормышында башка тискәре әйберләр табыладыр. Менә бу каһарман, бу кем бу сезнең өчен? Менә ике Искәндәр әйтсен дә, хәзер менә шушы ревизиягә омтылышлардан соң да Муса Җәлил хәзергә ачыклык заманы килгәч тә башка каһарман Гайнан Кормашның хәрби җитәкчелек булганын теге подполеның белгәннән соң да Муса Җәлил турында башлага сүзне шуның белән бетерик. Ә бер милләт вәкилләре үзара бүлешеп, каһарманнар тарих өчен бүлешеп, бер-берсенә дошманлык хисе кичерә башласа, бу тагы бер фаҗига булыр иде. Бу очракта бәлки тагы бер тапкыр кесерләр дә бәлки, әгәр дә шушы очка җиткерсәк, әгәр дә бердән булмаса. Һәм ахырда менә шушы безнең символларыбызның берсе Муса Җәлил турында фикерегезне әйтегез әле.
Әлбәттә инде, миңа Искәндәр абый белән бәхәсләшергә кыен. Шул ук вакытта мин инде тарих фактларына таянып һәм йөрәк сизгән хисләремә таянып әйтәм. Минемчә, ата-бабаларыбыз Ватан сугышында шул хәтле, шул кадәр инде көчле дошманны тармар иткән ата-бабаларыбыз, безнең алар өчен чынлап та батырларыбыз. Шул вакытта минемчә ике ягы бар иде. Менә беренче ватаныбыз, икенче дошманнарыбыз. Менә кем безгә булышкан, кем дошманга булышкан. Шул вакытта ике ягы булган икән. Калганнары минемчә ул шул кадәр мөһим түгел.
Менә күрәсезме ни кадәр катлаулы. Кайбер кеше әйтә, менә безнең милләтебез, безнең ватаныбыз ди. Айдар Хәлим әйтә, ватаныбыз, дәүләтебез, безнең туган телебез ди. Менә күрәсезме, ике буяуда, дүрт буяуда озал һәм бу буяулар белән эшләргә дә эшләргә кирәк, әлбәттә. Һәм тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев фикере.
Бер позициядән башлар идем. Әгәр дә без менә шушы гомумән Бөек Ватан сугышына бәя бирә башлыйбыз икән, бер хакыйкат турында һәр вакытта да уйланырга тиеш һәм шуны истә торырга тиеш. Беренче булып сугышны башлап җибәрә Германия. Монда без ике режим турында да әллә нәрсәләр әйтә алабыз. Советлар Союзы турында да һәм Германия турында да икесе дә хыянәтчел режим, аларның табигатьләре бер-берсенә охшаш. Ләкин сугышны башлап җибәрә Германия. Нинди максат белән? Шушы илне, шушы территорияны, шушы халыкларны яулап алу һәм аларны кул итү. Реаль. Башка бернинди планнар юк. Бу реаль факт. Шуңа күрә, әгәр дә без, мәсәлән, татарлар шушы ил өчен көрәшкәннәр икән, әгәр шушы ил өчен кан кыйганнар икән, алар шушы ил өчен һәлак булганнар икән, ул кешеләрне без батыр дип күрәбез. Бу да хакыйкать. Чөнки татарны башка язмыш көтмәгән. Конкрет фактларга таянып әйтеп буламы? Әгәр дә инде Муса Җәлил турында әйтәбез икән, әлбәттә Муса Җәлилне без хәзер символ дип әйтәбез. Без аны әлбәттә идеал итеп күрсәтергә тырышабыз. Әлбәттә эзли башласаң Муса Җәлилнең шәхсендә дә, тормыш юлында да әллә нинди төрле-төрле фактлар табарга мөмкиндер. Ул бит кеше. Бер кеше дә идеал була алмый. Бер кеше дә теге ак-пак гомер буе була алмый. Бу монсы да билгеле факт. Һәм һәр кеше үзе турында уйлап карасын. Әгәр дә үзен идеал дип саный икән, аның урыны кая икәнне аңлашыла. Кая булырга тиеш. Мин абсолют идеал кеше дип санаса. Әгәр дә үзендә тискәре яклар күрмәсә. Бу икенче мәсьәлә. Хәзерге көндә безнең татар халкын башка халыклар Муса Җәлил аша беләләр һәм ихтирам итәләр. Ул безнең халыкыбызның 20-нче йөздә символы. Татарлар арасыннан кемнәрне беләләр? Тукайны беләләр һәм Муса Җәлилне беләләр. Әгәр дә без хәзер ревизия ясап, Муса Җәлилдән ниндидер кара яклар эзли башласак, бу безгә абсолют кирәк нәрсә түгел. Бу безнең татарны дөресенгә әйткәндә адам күлкесе итәчәк. Һәм бөтен дөнья безнең көләчәк. Һәм шуңа күрә объектив карарга кирәк бу очракта. Муса Җәлил, шагыйр. Ул чыннан да яшерен оешма составында җитәкчелек иткәнме юкмы? Икенче мәсьәлә булган әсирлектә инде үлемгә хөкем ителгәч, гаҗәп тетрәндергеч шигырьләр язган. Аның башы киселгән, әле бит анысында кай вакыт шикостына куялар кайбер иптәшләр. Имеш, аның башы киселмәгән, ул бөтен нәрсә фальсификация, ул шимле сугыштан соң да яшәгән дигән. Ләкин төгәл немецларның төгәллеген беләбез, алар барсы да билгеле төгәл. Аның башы киселгән, һәм ул шуның белән тарихка кереп калган. Патриот шагыйр дип беләбез без аны, һәм шушы ил өчен, һәм конкрет хыянәтчел национал-социализм режимына каршы көрәшкән шәхес дип беләбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән Муса Җәлил һәм Көнбатышта калган татар әсирләренә мөнәсәбәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, яшь хокук белгече Томский шәһәрендә яшәүче Искәндәр Әхмәтов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.